Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Άκουσε πατέρα μου, με τούτη τη φωνή. Παίξου τώρα ύψιστε αυτή την προσευχή. Φωνάζει η ψυχή.
Από τα θέατα της γης φωνάζω δυνατά. Γιατί η καρδιά μου, Κύριε, λύγησε ξανά. Άγιε Βασιλιά.
Πάνε με στην πέτρα που είναι πιο ψηλά από μένα. Που είναι πιο ψηλά από μένα να σταθώ. Πάνε με στην πέτρα που είναι πιο ψηλά από μένα. Πιο ψηλά από μένα να σταθώ, να κρατηθώ. Έγινες καταφύγιο μου και πύργος ισχυρός. Η δύναμη σου μ' οδηγεί σε νίκη στον εχθρό. Γι' αυτό κι εγώ θα πω.
Στη σκηνή σου, Κύριε, εκεί θα κατοικώ. Κατά από τις φτερούγες σου, εκεί πάντα θα ζω. Και θα σου τραγουδώ.
Πάνε με στην πέτρα που είναι πιο ψηλά από μένα. Πάνε πιο ψηλά από μένα να σταθώ. Πάνε με στην πέτρα που είναι πιο ψηλά από μένα. Που είναι πιο ψηλά από μένα να σταθώ, να κρατηθώ. Με πάρε με στην πέτρα που είναι πιο ψηλά από μένα. Πιο ψηλά από μένα να σταθώ. Πάρε με στην πέτρα.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, χωρίο 44, έως το 8ο χωρίο του 10ου κεφαλαίου. Ενώ όλοι θαύμαζαν για αυτά που είχε κάνει ο Ιησούς, είπε στους μαθητές του: «Ακούστε καλά τα λόγια αυτά. Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων». Εκείνοι όμως δεν τα καταλάβαιναν αυτά τα λόγια. Το νόημά τους ήταν κρυμμένο για να μην το καταλάβουν και φοβούνταν να τον ρωτήσουν ποια σημασία έχουν τα λόγια του. Άρχισε τότε μια συζήτηση μεταξύ των μαθητών για το ποιος ήταν ο ανώτερος ανάμεσά τους. Όταν ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις τους, πήρε ένα παιδί, το έστησε μπροστά του και τους είπε: «Όποιος δεχθεί αυτό το παιδάκι στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Και όποιος δεχτεί εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε στον κόσμο. Εκείνος που είναι ο πιο ταπεινός μεταξύ όλων σας, αυτός είναι ο ανώτερος. Ο Ιωάννης του είπε, «Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον που έδιωχνε δαιμόνια επικαλούμενος το όνομά σου και τον εμποδίσαμε γιατί δεν είναι δικός μας». Ο Ιησούς του απάντησε, «Μη τον εμποδίζετε, γιατί αυτός δεν είναι εναντίον σας. Όποιος δεν είναι εναντίον σας, είναι με το μέρος σας». Ενώ πλησίαζαν να συμπληρωθούν οι μέρες που ο Ιησούς θα άφηνε αυτόν τον κόσμο, πήρε την απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ. Πριν πάει, έστειλε αγγελιοφόρους, οι οποίοι μπήκαν σε ένα χωριό των Σαμαριτών, για να προετοιμάσουν τον ερχομό του. Οι Σαμαρίτες όμως δεν τον δέχθηκαν, γιατί κατευθυνόταν προς την Ιερουσαλήμ. Όταν το είδαν αυτό οι μαθητές του, Ιάκωβος και ο Ιωάννης, του είπαν, «Κύριε, θέλεις να ζητήσουμε να κατεβεί φωτιά από τον ουρανό και να τους καταστρέψει, όπως έκανε και ο Ηλίας?» Εκείνος στράφηκε προς αυτούς και τους επέπληξε, λέγοντας, «Ξεχάσατε ποιο πνεύμα κατευθύνει τη ζωή σας. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να καταστρέψει ανθρώπους, αλλά να τους σώσει». Ύστερα από αυτό έφυγαν για άλλο χωριό. Καθώς προχωρούσαν στο δρόμο, του είπε κάποιος, «Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας». Και ο Ιησούς του είπε, «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγια και τα πουλιά φωλιές. Ο Υιός του ανθρώπου όμως δεν έχει που να γύρει το κεφάλι». Είπε και σε κάποιον άλλο, «Ακολούθησέ με». Εκείνος του απάντησε, «Κύριε, άφησέ με πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου». Και ο Ιησούς του είπε, «Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Εσύ όμως πήγαινε να αναγγείλεις τη Βασιλεία του Θεού». Του είπε και κάποιος άλλος, «Θα σε ακολουθήσω, Κύριε, αλλά άφησέ με πρώτα να αποχαιρετήσω τους δικούς μου». Και ο Ιησούς του είπε, «Όποιος βάζει το χέρι του στο αλέτρι και κοιτάζει προς τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού». Ύστερα από αυτό, ο Κύριος διάλεξε και άλλους 70 μαθητές που τους έστειλε 2-2 πριν από αυτόν σε κάθε πόλη και τόπο που έμελε να επισκεφθεί. «Ο θερισμός είναι πολλής», τους έλεγε, «οι εργάτες όμως λίγοι. Παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να στείλει εργάτες για το θερισμό του. Πηγαίνετε, σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Μην παίρνετε μαζί σας χρήματα, ούτε σακίδιο, ούτε υποδήματα. Και μην χάνετε την ώρα σας για να χαιρετήσετε κάποιον στο δρόμο σας. Σε όποιο σπίτι μπείτε, πρώτα να λέτε ειρήνη σε τούτο το σπίτι. Αν εκεί μένει κάποιος ειρηνικός άνθρωπος, η ευχή σας θα πιάσει τόπο. Αλλιώς θα γυρίσει πίσω σε εσάς. Να μένετε στο ίδιο σπίτι, τρώγοντας και πίνοντας ό,τι σας προσφέρουν, γιατί στον εργάτη πρέπει να δοθεί ο μισθός που του αξίζει. Μην αλλάζετε κατοικία. Όταν πάλι μπαίνετε σε κάποια πόλη και σας υποδέχονται, τρώτε ό,τι σας προσφέρουν».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό της βίβλου που μας έχει φέρει στο κεφάλαιο 9 του Ευαγγελίου του Λουκά, στο μέσο του κεφαλαίου, όπου θα διαβάσουμε από το εδάφιο 43 και βλέπουμε ότι ο Ιησούς, αμέσως μετά τη θεραπεία του παιδιού με το δαιμονικό πνεύμα, προλέγει για δεύτερη φορά το πάθος του. Στο πρόσωπο του Χριστού βλέπουμε τη μεγαλύτερη ειρωνία μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτός που είχε σταλεί για να εγκαθιδρύσει την αιώνια βασιλεία, κάτι που το βλέπουμε και στο βιβλίο του Δανιήλ της Παλιάς Διαθήκης, κεφάλαιο 7, εδάφιο 13-14, είχε παραδοθεί στην ανθρώπινη εξουσία. Οι μαθητές δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο Μεσσίας, στο εδάφιο 20 το βλέπουμε συγκεκριμένα, θα πέθαινε χωρίς να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Η αποστολή του Ιησού όμως ήταν να γίνει βασιλιάς μέσω του Σταυρού, κάτι που φυσικά δεν μπορούσανε να το καταλάβουνε και όταν τους το έλεγε ο Ιησούς δεν τολμούσανε, διαβάζουμε, να ρωτήσουνε σχετικά. Αλλά το μυαλό τους είναι αλλού. Φαγώνονται μέσα τους ποιος είναι μεγαλύτερος. Μετά τη μεταμόρφωση θα υποθέταμε ότι ήταν πιο ταπεινοί και πιο υπάκουοι στο θέλημα του Κυρίου. Αντίθετα, έγιναν πιο φιλόδοξοι. Σκεφτόντουσαν το στεφάνι της δόξας και αγνόησαν το σταυρό για τον οποίο τους μιλούσε ο Ιησούς Χριστός. Και μπορούμε να πούμε ότι επιθυμούσαν μια μάταια δόξα. Αυτή ήταν πάντα η κατάρα των μαθητών του από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα. είναι μια από τις κατάρες της Εκκλησίας. Στο γράμμα του Αποστόλου Παύλου προς τους Γαλάτας διαβάζουμε: «Ας μην γινόμαστε ματαιόδοξοι, ας μην προκαλούμε και ας μην φθονούμε ο ένας τον άλλον». Οι άνθρωποι, επιδιώκοντας την αναγνώριση, προσπαθούν να σχετιστούν με εκείνους που φαίνονται σπουδαίοι σύμφωνα με τα κοσμικά κριτήρια. Ο Θεός, απέναντίας, θέλει πιστοί του να υπηρετούν τους μικρούς και ασήμαντους. Γι' αυτό βλέπουμε τον Ιησού να παίρνει ένα παιδί, να το στείνει μπροστά και να λέει: «Όποιος δεχθεί το παιδί αυτό στο όνομά μου, εμένα δέχεται». Όποιος επομένως είναι ο πιο μηδαμινός ανάμεσα σε όλους σας, αυτός είναι ο ανώτερος. Και αυτές φυσικά είναι αρχές της Βασιλείας του Θεού και της υπηρεσίας σήμερα. Ο Ιωάννης πετάχτηκε και ρώτησε: «Δάσκαλ, είδαμε κάποιον να βγάζει δαιμόνια στο όνομά σου και τον εμποδίσαμε». Για να εισπράξει την απάντηση: «Μην τον εμποδίζετε, γιατί όποιος δεν είναι εναντίον μας, είναι με το μέρος μας». Η Εκκλησία έχει υπηρέτες, αλλά έναν μόνο Κύριο, τον Χριστό. Κανένας άνθρωπος δεν ελέγχει την Εκκλησία. Όλοι υπηρετούν τον Χριστό μέσω της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ανοιχτή σε όλους όσοι έρχονται στον Χριστό με μετάνοια και πίστη. Τα παιδιά, οι αδύνατοι, οι φτωχοί, οι ανίσχυροι ανήκουν στον Θεό. Εκείνοι που αρνούνται αυτούς τους ασήμαντους αρνούνται τον ίδιο τον Χριστό. Εκείνοι που δέχονται αυτούς τους ασήμαντους δείχνουν ότι έχουν δεχθεί τον Χριστό. Ο Χριστός έχει δικούς του και σε χριστιανικές ομάδες που δεν ανήκουν στη δική μας ιδιαίτερη ομάδα. Δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε επειδή δεν είναι μαζί μας ή δεν ενεργούν με το δικό μας τρόπο. Όταν οι άνθρωποι αυτοί αποφεύγουν το κακό και κάνουν το θέλημα του Χριστού, αποτελούν μέρος της Εκκλησίας του. Ο λαός του Θεού συμπεριλαμβάνει όλους εκείνους που τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά και εκτελούν το θέλημά του. Ο λαός του Θεού είναι πολυεθνικός, πρικισμένος με διαφορετικά χαρίσματα και με διαφορετικές γλώσσες. Οι ποικίλοι αυτοί άνθρωποι ενώνονται με την κοινή τους πίστη και υποταγή στον Κύριο Ιησού Χριστό. Στο εδάφιο 51 διαβάζουμε: «Ενώ πλησίαζαν να συμπληρωθούν οι ημέρες που ο Ιησούς θα άφηνε αυτόν τον κόσμο, πήρε την απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ». Και βέβαια, τα Ιεροσόλυμα δεν ήταν ο απότερος σκοπός του Ιησού. Ο θάνατος και η Ανάσταση και η Ανάληψη βρισκόταν μέσα στο σχέδιο του Θεού από την αρχή. Η Ανάληψή του έδωσε μια παγκόσμια και αιώνια αποστολή σε όλους εμάς τους πιστούς, σε όλους τους μαθητές του Ιησού Χριστού. Στα επόμενα εδάφια βλέπουμε και πάλι τη σαρκικότητα των μαθητών που νευριάζουν με τους Σαμαρίτες που δεν επιτρέπουν να κάνουν τις προετοιμασίες για τον ερχομό του Ιησού Χριστού και ζητάνε ούτε λίγο ούτε πολύ φωτιά από τον ουρανό να κάψει αυτούς τους ανθρώπους. Και ο Ιησούς τους λέει: «Ξεχάσατε ποιο πνεύμα κατευθύνει τη ζωή σας. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να καταστρέψει ανθρώπους, αλλά για να σώσει». Και φυσικά μετά έφυγαν για άλλο χωριό. Ο Ιησούς επιπλήττει κάθε είδους πνεύματος που χωρίζει. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να καταστρέψει ανθρώπους, αλλά να τους σώσει. Τι μεγάλο μάθημα για μας, που πολλές φορές είμαστε μικρόψυχοι και εκδικητικοί. Τι πνεύμα μας διακρίνει. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να καταστρέψει ανθρώπους, ακόμα και αυτούς που του κάνανε κακό. Αλλά ήρθε να αναζητήσει και να σώσει αυτούς που έχουν χάσει το δρόμο τους. Κατά αυτό το Ευαγγέλιο πάλι, στο εδάφιο 19, στο κεφάλαιο 19 και στο εδάφιο 10, διαβάζουμε. Καθώς άρχισε να προχωράει λοιπόν ο Ιησούς προς αυτήν την τελειωτική πορεία στα Ιεροσόλυμα, καθώς βρισκόταν στο δρόμο, κάποιος του είπε: «Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου και να πας». Και ο Ιησούς του είπε: «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγια, τα πουλιά έχουν φωλιές, αλλά ο γιος του ανθρώπου δεν έχει που να γύρει το κεφάλι». Αυτή η απάντηση δείχνει τη φτώχεια, τη φυσική φτώχεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όταν ταξίδευε, δεν είχε κάνει κρατή σε κάποιο ξενοδοχείο. Κουβάλισε αυτό το βάρος της φτώχειας σε ολόκληρη την ζωή του. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, τον ακολούθησε? Δεν ξέρουμε. Το σημαντικό είναι ότι ο βασιλιάς του ουρανού και της γης δεν είχε σπίτι δικό του πάνω στη γη. Και βέβαια οι ακόλουθοί του δεν είχαν καμιά δικαιολογία. Αυτό έγινε με τον επόμενο άνθρωπο που συνάντησε και είπε, του είπε ο Ιησούς: «Ακολούθησέ με». Και αυτός είπε: «Κύριε, Άσε με να θάψω πρώτα τον πατέρα μου, που σημαίνει να φροντίσω τα χρόνια αυτά τα τελευταία του πατέρα μου μέχρι να πεθάνει. Και ο Ιησούς του απαντάει, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς και πήγαινε εσύ και κήρυτε τη βασιλεία του Θεού. Αυτός ήταν ο δεύτερος υποψήφιος. Ήθελε να ακολουθήσει τον Ιησού, αλλά πρώτα να κάνει τις κοινωνικές του υποχρεώσεις. Δεν ήταν νεκρός ο πατέρας του, αλλά ήταν σε προχωρημένη ηλικία. Όταν ο πατέρας του θα πέθαινε, θα ήταν ελεύθερος να ακολουθήσει τον Ιησού. Αλλά για τον Ιησού αυτό σήμερα θα ήταν πολύ αργά. Όταν πρόκειται για τη μαθητεία του Ιησού, οι ανθρώπινες συμπάθειες, υποχρεώσεις και σχέσεις έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και με όλες αυτές τις κοινωνικές υποχρεώσεις. Αν περιμένουμε να είμαστε ελεύθεροι υποχρεώσεων για να ακολουθήσουμε τον Χριστό, δεν θα είμαστε ποτέ. Όταν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα σε ανθρώπινες υποχρεώσεις και στον Χριστό, εκείνος διεκδικεί την πρώτη θέση. Βεβαίως έχουμε υποχρέωση και προς τους γονείς, αλλά η πρώτη θέση πρέπει να παίρνει ο Ιησούς Χριστός και το θέλημά του και όλα τα άλλα να κατατάσσονται αντίστοιχα. Στο ίδιο πνεύμα συναντάει και έναν τρίτον άνθρωπο. «Θα σε ακολουθήσω, Κύριε, αλλά επέτρεψέ μου πρώτα να αποχαιρετήσω τους δικούς μου». Και ο Ιησούς του λέει, «Κανένας που βάζει το χέρι του στο αλέτη και κοιτάζει κατόπιν πίσω δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για τη Βασιλεία του Θεού». Αυτός ο άνθρωπος, κατά πάσα πιθανότητα, ήθελε να ακολουθήσει τον Χριστό με μισή καρδιά. Ήθελε να γίνει μαθητής, αλλά δεν ήθελε να κάνει καμία θυσία. Δεν τον οδηγούσε η ανάγκη και η σπουδαιότητα αυτής της αποστολής. Θυμηθείτε ότι ο Κύριος σου Χριστός ήταν ήδη στο δρόμο για το Σταυρό. Είχε πάρει σταθερή απόφαση για τα Ιεροσόλυμα. Όπως το κόστος για τον Ιησού ήταν πάρα πολύ ψηλό, ήταν ο ίδιος ο Σταυρός, έτσι είναι και το κόστος της μαθητείας. Απαιτεί όλα όσα έχουμε να δώσουμε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έγραψε για τον εαυτό του, «Αδελφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε στο τέρμα. Σε ένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ αυτά που είναι πίσω μου και κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσω αυτά που βρίσκονται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας προσκλήσεως του Θεού δια του Ιησού Χριστού». Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 3 και εδάφια 13 με 14. Αυτό το πνεύμα ήθελε και ο Ιησούς από τους δικούς του μαθητές. Και γενικά σε όλη αυτή την περικοπή, μέχρι το τέλος του κεφαλαίου, βλέπουμε ότι ενυπάρχει μέσα στη διδαχή του Χριστού η έμφαση για αυταπάρνηση, για την προτεραιότητα της Βασιλείας του Θεού στη ζωή του ανθρώπου και για προσήλωση σε ένα μόνο σκοπό, προκειμένου ο άνθρωπος να είναι πραγματικός μαθητής του. Ο Ιησούς δεν δέχεται δικαιολογίες. Ζητάει εθελοντές που θα παραχωρήσουν τη ζωή τους για τη Βασιλεία του Θεού όπως έκανε και ο ίδιος. Η Βασιλεία του Θεού και όχι η προσωπική επιτυχία ή κάποιοι κατάλογοι κανόνων είναι που ρυθμίζει τον χριστιανικό τρόπο ζωής. Η υπηρεσία στη Βασιλεία του Θεού απαιτεί πλήρη αφοσίωση και απόλυτη προσοχή. Ακόμα και η αγάπη μας για την οικογένεια δεν πρέπει να μας εμποδίσει από το να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Η παραχώρηση του εαυτού μας στον Κύριο εμπεριέχει την υποχρέωση να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του, όπως βλέπουμε στο εδάφιο 60. Ο Ιησούς δεν δέχεται καθυστερήσεις ή δικαιολογίες. Κάλεσε τους ανθρώπους να κάνουν κύριο μέλημα της ζωής τους, τη Βασιλεία του Θεού, και να διακηρύττουν αυτή τη Βασιλεία συνεχώς και επίμονα. Όμως τώρα αλλάζουμε κεφάλαιο και αλλάζουμε κλίμα. Στο κεφάλαιο 10 έχουμε παραβολές που χαρακτηρίζουν το Ευαγγέλιο του Λουκά. Σε αυτό βρίσκεται η γνωστή παραβολή του καλού Σαμαρίτη, αλλά πιο μπροστά έχουμε την αποστολή των 70 μαθητών. Ο Ιησούς αποστέλει τους 70, όπως βλέπουμε στα πρώτα εδάφια. Γιατί ο θερισμός είναι πολλής, αλλά λίγοι είναι οι εργάτες. Και πρέπει να προσευχόμαστε ο Κύριος να στείλει εργάτες στο θερισμό. Ο Κύριος απέστειλε 70 μαθητές που θα προετοίμαζαν τη διακονία του. Μόνο στο Ευαγγέλιο του Λουκά το βρίσκουμε αυτό. Το έργο αυτό ήταν μιας περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Η αποστολή ήταν προσωρινή καθώς ο Ιησούς ταξίδευε προς τα Ιεροσόλυμα. Και η εικόνα είναι εσχατολογική. Ο Κύριος κοιτάζει εσχατολογικά τον κόσμο που είναι έτοιμος για θερισμό και η αποστολή μας είναι να πάμε και να μαζέψουμε τον καρπό. Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο, αλλά δεν το θεωρώ δική μας δουλειά να θερίσουμε. Η δουλειά μας είναι να σπείρουμε. Βέβαια, κάποιον καρπό βλέπουμε σήμερα και με αυτή την έννοια είμαστε κι εμείς θεριστές. Αλλά ο πραγματικός καρπός θα φανεί στον δεύτερο ερχομό του Κυρίου μας. Η κρίση που θα έρθει στο τέλος είναι ο πραγματικός θερισμός. Τώρα είναι η περίοδος σποράς. Πιστεύω ότι σπέρνουμε το σπόρο σήμερα και στο τέλος αυτής της περίοδου θα υπάρχει ο πραγματικός θερισμός. Στην παραβολή των ζανίων και του σιταριού ο Κύριος είπε «Αφήστε να μεγαλώνουν και τα δυο μαζί ως το θερισμό και όταν έρθει η ώρα του θερισμού θα πω στους θεριστές μαζέψτε πρώτα τα ζυζάνια και δέστε τα δεμάτια για να τα κάψετε, το σιτάρι όμως να το συνάξετε στην αποθήκη μου». Διαβάζουμε στο Ματθαίο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 30. Η δουλειά μας είναι να σπείρουμε το σπόρο που είναι ο λόγος του Θεού. Αυτή είναι η δουλειά του κάθε χριστιανού. Και βέβαια, μέχρι το εδάφιο 9, έχουμε τις εντολές συγκεκριμένες που δίνει ο Ιησούς στους μαθητές τους, αυτούς 70, που τους προειδοποιεί για δυσκολίες και κινδύνους, που θα ήταν αρνιά ανάμεσα σε λύκους. Θα έπρεπε να ταξιδέψουν ελαφριά, να μην σπαταλούν το χρόνο σε άσκοπες συζητήσεις, θα έπρεπε να είναι άνθρωποι που οθούνται από ένα ανώτερο κίνητρο, να προετοιμάσουν τις καρδιές των ανθρώπων για τον προσωπικό ερχομό του Ιησού Χριστού. Κάποτε φυσικά, οι 70 επέστρεψαν χαρούμενοι και λέγανε «Κύριε, στο όνομά σου υποτάσσονται σε μας ακόμα και τα δαιμόνια». Και ο Κύριος μας τους λέει «Παρατηρούσα τον σατανά που έπεσε από τον ουρανό σαν αστραπή». Αλλά τους συμπληρώνει «Να μην χαίρεστε γι' αυτό, αλλά να χαίρεστε ότι τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στον ουρανό». Και αμέσως βλέπουμε το πνεύμα του Ιησού να γεμίζει από αγαλίαση και να υψώνει προσευχή δοξολογία στον Πατέρα. Και μετά να στρέφεται και να λέει στους μαθητές «Μακάρι εκείνοι που με τα μάτια τους βλέπουν όσα βλέπετε». Γιατί πολλοί προφήτες και βασιλιάδες θα επιθυμούσανε και δεν θα μπορούν να τα δούνε. Και τους μακαρίζει γιατί πήρανε μέρος στην αποστολή του. Και μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς ταυτίζει τον εαυτό του με τους μαθητές του που τους αποστέλει και με τον Πατέρα που τον απέστειλε. Η σπουδαία αυτή περικοπή σίγουρα παρουσιάζει αρκετές αρχές που έχουν σχέση με την κλίση του Ιησού για ευαγγελισμό. Πρώτα απ' όλα, ο αγρός είναι μεγάλος και η ανάγκη είναι μεγάλη. Δεύτερον, η προσευχή για εκείνους που κάλεσε ο Θεός στο έργο του είναι ζωτική σημασία και το καταλαβαίνουμε από τα λόγια του Ιησού. Οι μάρτυρες του Χριστού θα αντιμετωπίσουν διωγμούς και πιέσεις. Αυτό το βλέπουμε καθαρά. Όμως ο Θεός θα προμηθεύσει όλα τα αναγκαία για τους εργάτες του. Η χριστιανική υπηρεσία έχει ως σκοπό να καλύψει κάθε είδους ανθρώπινη ανάγκη. Ο συνεργός του Ευαγγελιστή προσφέρει ενθάρρυνση για μαρτυρία. Η κρίση είναι σίγουρη για εκείνους που απορρίπτουν το μήνυμα της σωτηρίας. Ο Κύριος συνταυτίζει τον εαυτό του με τους πιστούς του μάρτυρες και τους μεταδίδει τη δύναμή του. Ο σατανάς και οι αντιτιθέμενοι θα κατροποθούν μπροστά στη δύναμη του Χριστού. Το να οδηγεί κανείς τους ανθρώπους να γίνουν πολίτες του ουρανού είναι ο σπουδαιότερος σκοπός. Η αποτελεσματική μαρτυρία δίνει χαρά στον Κύριό μας. Τέλος, η συμμετοχή στο μεγάλο έργο του Θεού για τον ευαγγελισμό του κόσμου είναι προνόμιο. Αν εφαρμόζουμε αυτές τις αρχές για να δίνουμε τη μαρτυρία μας για τη χάρη που προσφέρει ο Θεός στους ανθρώπους μέσω του Χριστού, σίγουρα θα είναι επιτυχημένη η μαρτυρία μας. Όμως πέρα από όλες αυτές τις αρχές για τον ευαγγελισμό που πιστεύω διδάσκει το κεφάλαιο αυτό από το εδάφιο 1 έως το εδάφιο 24, πιστεύω ότι πολλές αρχές επίσης για το ιεραποστολικό έργο διδασκόμαστε. Πρώτα απ' όλα η αποστολή και άλλων ιεραποστόλων εκτός από τους μαθητές του Χριστού είχε σαν σκοπό να προετοιμάσει τους ανθρώπους για την πραγματική επίσκεψη του Ιησού. Η αποστολή αυτή είχε πολλές ομοιότητες με την αποστολή των 12 αποστόλων που έχουμε στο κεφάλαιο 9. Παρόλο που η δική αποστολή ήταν περιορισμένη, ο Ιησούς εδώ μας δίνει μερικές ιεραποστολικές αρχές που ισχύουν για τους υπηρέτες του όλων των εποχών. Πρώτα απ' όλα, η αποτελεσματική μαρτυρία των εργατών του Χριστού συμβαδίζει με την υπακοή στον Κύριό τους. Δεύτερον, ο Θεός έχει πάντοτε ανθρώπους πρόθυμους να ανταποκριθούν αν οι δικοί του δίνουν τη μαρτυρία τους. Τρίτον, η ευαγγελιστική εξόρμηση με τη συντροφιά ενός άλλου πιστού προσφέρει ενθάρρυνση και ενισχύει τη μαρτυρία. Τέταρτον, η εξεύρεση του αναγκαίου αριθμού ευαγγελιστών, ποιμένων και γεραποστόλων έρχεται σαν απάντηση σε προσευχή. Πέμπτον, χριστιανοί μάρτυρες του Θεού βρίσκονται συχνά σε κίνδυνο, όπως τα αρνιά μέσα στους λύκους. Έκτον, ο Θεός και μπορεί και προμηθεύει τα αναγκαία για τους εργάτες του. Έβδομον, ο ευαγγελισμός είναι επίγουσα υπόθεση. Όγδον, η επίδραση της μαρτυρίας μας αυξάνεται με το να δεχόμαστε τη φιλοξενία με προθυμία. Ένατον, οι εργάτες του Ευαγγελίου αξίζουν υποστήριξη για τη συντήρησή τους. Δέκατον, οι εργάτες του Ευαγγελίου ή οι απεσταλμένοι αντιπροσωπεύουν τον ίδιο τον Θεό. Και ενδέκατον, το να ακολουθούμε τις οδηγίες του Ιησού θα φέρει άφθονους καρπούς και χαρά μεγάλη. Κλείνοντας, θα ήθελα να μείνω στην πρώτη αρχή της προσευχής. Στο εδάφιο 2 λοιπόν του κεφαλαίου 10 έχουμε μια σπουδαία εντολή για προσευχή. Δίνει στον Θεό ένα όνομα το οποίο είναι πολύ ξεχωριστό. Σε ποιον απευθυνόμαστε στην προσευχή μας? Ο Θεός είναι ο Κύριος του θερισμού. Ο Ευαγγελισμός και η Ιεραποστολή θα πρέπει να είναι θέματα συνεχούς προσευχής των πιστών. Και θέλω να σε ρωτήσω, πόσο προσεύχεσαι για τους συγγενείς σου, για τους γείτονές σου, για τους φίλους σου να γνωρίσουν το Θεό της αγάπης? Πόσο δίνεις τη μαρτυρία σου σε αυτούς τους ανθρώπους? Μακάρι ο Θεός να μας ελέγξει όλους και να μας κάνει συνεπείς μάρτυρες δικούς του στο περιβάλλον μας. Φίλοι μου, γεια σας. Σας χαιρετώ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87-524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.